Qalampirdan gapiramiz. Agar Rossiya muxolifatining yetakchisi Aleksey Navalniy qamoqda vafot etsa, Rossiyani buning yomon oqibatlari kutmoqda. Bu haqda AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan CNN'ga bergan intervyusida aytib o'tdi. Unga ko'ra, Washington siyosatchining sog'lig'i yomonlashishi bilan bog'liq voqealar rivojini xavotir bilan kuzatmoqda. Biz Rossiya hukumatiga Navalniy qamoqdalik payti nima bo'lsa ham, bu uchun ular javobgar bo'lishini aytdik. Biz ularga Navalniy vafot etsa, buning oqibatlari yomon bo'lishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirish berdik, deydi Sullivan. Maslahatchining ta'kidlashicha, u Moskvaga qarshi ehtimolli qadamlar haqida hozircha gapira olmaydi, ammo agar shunday vaziyat yuzaga kelsa, bu aniq namoyish etiladi. 3 haftadan ko'proq vaqt oldi Navalniy qamoqxonada ma'muriyati qattiq og'riq va orqa oyoqlarida sezgirlikni yo'qotgani sababli uning xususiy shifokori ko'rigidan o'tkazishga ruxsat bermaganiga norozilik sifatida ochlik e'lon qildi. Shifokor Navalniydan olingan test natijalarida muxolifatchi tanasida kaliy miqdorining to'satdan ko'paygani, buning oqibatida yurak xuruji va buyrak yetishmovchiligiga olib kelishi mumkinligi ma'lum qilindi. Bemor vaziyatda har qanday daqiqada o'lishi mumkin deganda oldinroq Navalniyni kuzatayotgan Yaroslav Ashixmin. Eslatib o'tamiz, Putinning davlat mablag'i asosida o'zi uchun saroy qurdirgani da'vo qilib chiqqan Navalniy Germaniyadan qaytgan Zaxota aeroporti hibsga olinib, keyinchalik 2,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.